Tällainen kysymys löytyi Raamatusta, ainahan se on siellä ollut, mutta se, ja miten monet kerrat se on varmaan itse kukin lukenut. Mutta nyt se tuli sieltä oikein niin kuin silmille. Ennen kuin siihen sen enempää palaamme, niin se on tällainen kysymys, että miten on asiat, poikani? Vakava kysymys. Mutta luen ekana tuolta toinen kirje tessalonikalaisille. Nämä muutamat jakeet, johon tässä sitten haluan vaan sitten jälkeenpäin ohimenen viitata. Toinen kirje tessalonikalaisille, toinen luku ja jakeesta 9. Paavali kirjoittaa, että tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Vaikka se nyt liittyy ihan sinne antikristuksen päiviin erityisesti, mutta kyllähän nämä on niin totta ja aamen jo tänä päivänä ja ollut aina tähän päivään asti. Mutta tämä kysymys, että miten on asiat, poikani, sehän on siellä ensimmäinen Samuelin kirja. Ja siinä on kysymys pitkälti Samuelin elämän vaiheista. Tosin nämä ei ole Samuelin sanoja, mutta luetaan se kohta. Mutta Samuel on se henkilö jälleen, joka tuolta Raamatun lehdiltä nousi. Ja se, miten se alkaa sieltä äitinsä Hannan rukouksesta. Että Hannan rukous lyhykäisyydessään oli saada suvulleen jälkiläinen, saada yksi poika. Hannahan paljon kiusattiin tästä, ja varsinkin tuohon aikaan, jos sulla ei ollut jälkeläistä, ja varsinkin sitten miehensä toinen vaimo oli tässä kiusan tekemisessä hyvin aktiivinen. Hannalla oli sellainen lupaus, niin kuin muistamme, että kun tämä poika sitten syntyy, niin hän antaa ja luovuttaa sen sitten elinajaksi Herralle. Ja saman aikaan kun ajattelin, niin mä uskon tuossa Israelin kansan tilanteessa Jumalan huokaillen ja rukoillen jotain samankaltaista rukousta, että löytyispä yksi mies, edes yksi mies. Ja nyt tämä Hannan rukous ja Jumalan toivomus aivan kuin kohtaavat toisensa. Ja se, missä yhteydessä tämä Samuelin syntymä sitten tapahtuu ja Samuelin kasvaminen, niin se on jotain järkyttävää luettavaa Israelin kansan historiassa. Ja ehkä yksi semmoinen surullisin luku Raamatussa, tällainen niin kuin Israelin häpeä ja tappio, se on kirjoitettuna tässä tämän ensimmäinen Samuelin kirjan luvussa 4. Mutta luen siitä nyt meille nämä jakeesta 10 sitten eteenpäin. Palautan tätä tapahtumaa ja ajanjaksoa tuolta Israelin kansan keskeltä. Filistealaiset ryhtyivät taisteluun ja Israel voitettiin niin, että he pakenivat kukin majallensa ja tappio oli sangen suuri. Israelista kaatui 30 000 jalkamiestä ja Jumalan arkki ryöstettiin. Ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, saivat surmansa. Eräs benjamilainen mies juoksi sotarinnasta ja tuli samana päivänä Siiloon, takki reväistynä ja multaa pään päällä. Ja kun hän tuli sinne, istui Eeli istuimellaan tien vieressä tähystellen, sillä hänen sydämensä oli levoton Jumalan arkin tähden. Ja kun mies tuli ja kertoi kaupungissa tapahtumasta, puhkesi koko kaupunki valittamaan. Kun Eeli kuuli valitushuudon, kysyi hän, mikä meteli tämä on. Niin mies tuli rientäen sinne ja kertoi sen Eelille. Mutta Eeli oli 98 vuoden vanha ja hänen silmässään oli kaihi, niin ettei hän voinut nähdä. Ja mies sanoi Eelille, minä tulen sotarinnasta, olen tänä päivänä paennut sotarinnasta. Niin hän kysyi, miten on asiat, poikani? Sanansaattaja vastasi ja sanoi, Israel on paennut filistealaisia ja kansan mieshukka on suuri. Myöskin sinun molemmat poikasi Hofni ja Piinehas ovat saaneet surmansa ja Jumalan arkki on ryöstetty. Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taapäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli, sillä hän oli vanha ja raskas mies. Ja hän oli ollut tuomarina Israelissa 40 vuotta. Ja hänen miniänsä Piinehan vaimo oli viimeisillänsä raskaana, kun hän kuuli sanoman Jumalan arkin ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta, vaipui hän maahan ja synnytti, sillä poltot yllättivät hänen. Ja kun hän silloin oli kuolemaisillansa, sanoivat vaimot, jotka seisoivat hänen luonaan, älä pelkää, sillä sinä olet synnyttänyt pojan. Mutta hän ei vastannut mitään eikä välittänyt siitä, vaan nimitti pojan Likabodiksi ja sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Hän tarkoitti Jumalan arkin ryöstöä ja appensa ja miestensä. Hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta, koska Jumalan arkki on ryöstetty. Kaikesta tästä huolimatta me näemme näissäkin tapahtumissa jotain sellaista Jumalan ohjausta. Alkaen pitkälti siitä, että etsitään tällaista Jumalan mielenmukaista miestä, joka sitten tulisi ja jälleen pystyisi muuttamaan tilannetta. Ja me tutustumme Samueliin, joka on varmasti sinulle tuttu Raamatun henkilöistä. Mutta järkytystä kerrakseen oli tämän pappi Piinehan vaimolle, kun ajatellaan, että tulee viesti sotarinnasta, että hänen miehensä, pappi Piinehan, on kuollut. Samoin, että hänen appensa Eeli, joka siis toimi myös pappina, mutta tuomarina Israelissa, kuoli. Mutta samalla sitten kuoli myös tämä hänen miehensä veli, joka toimi myös pappina, tämä Hofni. Mutta näistä menetyksistä huolimatta, niin kyllä tämä Jumalan sana luettuna selkeästi antaa ymmärtää, että ei tämän Piinehan vaimon suru ollut oikeastaan näissä lähimmäisten, sukulaisten, jopa miehensä tai appensa menetyksessä. Vaan se suurin suru liittyi nimenomaan tuohon, että kunnia on mennyt Israelilta. Jumalan arkki oli ryöstetty ja me ymmärrämme, että Jumalan arkki tänä päivänä se puhuu meille niin kuin kautta aikoina niin Jumalan läsnäolosta. Se oli ryöstetty filistealaisten toimesta. Ja niin kuin sanoin, niin tämä on järkyttävä tilanne Israelin kansan keskuudessa. Vaimohan yleensäkin Jumalan sanassa puhuu paljolti seurakunnasta. Ja kyllä me ymmärrämme, että kyllä seurakunnan tai kirkon, on sen sitten nimi mikä tahansa, niin järkyttävin asia, mitä voi kohdata ja menettää, niin on se Jumalan läsnäolon vaikutus. Miten sitä nyt sitten mitataankin? Toiminta voi jatkua, niin kuin täällä näiden kelvottomien pappien Hofnin ja Piinehan aikana, mutta kuitenkin niin, että Jumala ei pääse toimimaan. Meillä on tässä joskus viime kokouksessa nyt ollut puhetta, eri todistusten kautta on mainittu tästä lampunjalan syrjään siirtämisestä. Ilmestyskirjassa tämä tulee esille tietylle seurakunnalle ja se kuvaa paljon samaa. Jumala ottaa läsnäolonsa aivan kuin katkaisijasta valot pois päältä. Ja kuvaten varmaan tämän maailman tilannetta pitkälti, hengellisesti. Tämä pappi Hofnin ja Piinean palvelustehtävä pyörittää sitä Jumalan palvelusohjelmaa. Siihen sen enempää puuttumatta, niin sekin on, se on järkyttävää luettavaa. He olivat Jumalan silmissä kelvottomia miehiä. Ja vaikka siellä sitten kerrotaan, että Jumalan mies tuli Eelin luokse ja varoittaa tästä hänen poikiensa toiminnasta ja siitä, että kyllä hänen pappina ja isänä pitäisi saada pojat niin kuin kuriin ja järjestykseen, että miten he toimivat. Se on järkyttävää luettavaa, miten papit siellä toimivat. Eli ei tähän kumminkaan kyennyt, tai eiköhän sitten halunnut. Ja tämän Jumalan miehen varoitukset sitten käyvät toteen. Ja tämän niin Eelin kuin Piinehan, myös Hofnin, oli poistuttava, jotta sitten tämä Jumalan arkki aikanaan Jumalan suunnitelmissa voitaisiin sitten aikanaan palauttaa ja tämä Israelin häpeä voitaisiin pyyhkiä pois. Ja tästä tämä tapahtuma ja Raamatun luku sitten aivan kuin jatkuu, mutta siinä on jotain myös tällekin päivälle, että kyllä ne kirkot, seurakunnat, joissa on niin kuin tämän kaltaista palvelusta, mitä nyt tulee pappi Hofni ja Piineankin tehtävissä, ja Jumala on sitten joutunut tavallaan ottaa siunauksen läsnäolonsa pois, niin joskus Jumala vaan toimii sillä tavalla herättäessään, että Jumala ottaa itsensä sivuun. Ja siinä sitten joko aletaan heräämään ja näkemään sitä, missä ollaan pielessä, tai sitten ei. Ja se on äärettömän tuskallista niille, jotka sitten kuitenkin kaiken tuon keskellä huutavat Jumalan puoleen ja haluaisivat muutosta ja haluavat elämää. Tämä liittynee paljolti siihen, josta monet teistä tai muutamat teistä aina silloin tällöin ihanasti muistuttaa siitä, että rukoilla tämän maamme hengellisen tilan puolesta. Koska tämä on hyvin pitkälle totta tässä meidän maassamme. Tämä toiminta pyörii ja niin kuin tässä pappi Eelinkin aikana, niin kyllähän siellä vuosittain käytiin, niin kuin Samuelin äiti ja Samuelin vanhemmat vuosittain uhraamassa. Ja se homma niin kuin menee, eikä sitä ulkopuoliset välttämättä huomannut sitä, minkä Jumala näki, mitä siellä tapahtui. Ja tapahtumat alkaa sitten vyöryä, kun tämä viestin tuoja saapuu sotarinnasta. Ja Eeli sitten esittää tämän kysymyksen tälle benjamilaiselle miehelle, että miten on asiat, poikani? Eelilläkään ei siis suru ollut mistään muusta kuin siitä, että miten mahtaa olla liiton arkin tila. Jumalan läsnäolon paikka. Oliko hänellä niin kuin aavistus siitä, mitä on tapahtunut? Voisin ajatella näin, että meiltä niin kuin Jumalan seurakuntana eri puolilla tätä maatamme esitetään tällainen taivaallinen kysymys. Meidän ylimmäinen pappimme kysyy itse kultakin Kristuksen ruumiin jäseneltä seurakunnalta, että miten on poikani? Miten asiat ovat? Poikani tai tyttäreni. Ja jos henkilökohtaisesti meidän ylimmäinen pappimme Jeesus Kristus hengessä kysyisi sinulta näin, niin minkälainen se meidän vastaus saattaisi olla? Kun ajatellaan, meillähän on sotatila seurakunnalle julistettu. Ei toinen toistamme eikä ihmisiä vastaan, vaan niin kuin se Efesolaiskirjassa tulee, meillä on sotavarustus ja meillä on sitten näitä pimeyden henkivaltoja ynnä muita vastaan. Se on sotatila. Tämä taistelu, jossa papit Hofni ja Piineas kaatuu, taistelut, jossa nämä filisteelaiset sitten todella voittaa Israelin, niin kun luet sitä, niin siinä on huomattavaa, että kyllä tämä liiton arkki oli siellä mukana. Me voimme lukea siitä 4. luvun ensimmäistä Samuelin kirjaa sieltä alkupuolelta, että ja kansa lähetti sanan Siiloon. Ja sieltä tuotiin Herran Sebaotin liiton arkki hänen, jonka valtaistuinta kerubit kannat. Ja Eelin 2 poikaa, Hofni ja Piinehas, seurasivat sieltä Jumalan liiton arkkia. Ja kun Herran liiton arkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon niin, että maa jymisi. Maa jymisi, vaan ei taivas. Tästä huolimatta, niin tämä oli nyt sitten niin kuin tavallaan liitonarkin ryöstön alku. Tosin siitä seuraa tämä, että tästä metelistä johtuen, niin siellä filistealaisten leirissä syntyy sitten hätäännystä ja ennen kaikkea pelkoa ja kauhua. 4. luvun jakeessa 9 meille sanotaan, että nyt sieltä filistealaisten leiristä rohkaiskaa mielenne ja olkaa miehiä filistealaiset. Ette te joutuisi palvelemaan hebrealaisia niin kuin he olivat palvelleet teitä. Olkaa miehiä, taistelkaa. Vähän niin kuin Jumalan sanaa, Jumalan kansalle. Ja filistealaiset ryhtyivät taisteluun ja Israel voitettiin niin, että he pakenivat kukin majallensa ja tappio oli sangen suuri. Israelista kaatui 30 000 jalkamiestä. Ja tämä, mikä jo sitten aiemmin luettiin. Ja Jumalan arkki ryöstettiin. Ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinias, saivat surmansa. Miksi näin pääsi tapahtumaan? Eikö tämä Jumalan läsnäolo nyt sitten tuonutkaan voittoa, niin kuin yleensä aina luemme, kun liiton arkki menee edellä, papit perässä ja leeviläiset ja sitten sotamiehet. Niin tulee voitto voiton jälkeen, mutta nyt aivan toisin. Voimme kysyä, että oliko Jumala läsnä? En nyt ihan osaa vastata siihen, että kyllä tai ei, mutta epäilen suuresti sitä, että koska tämä pappien kelvottomuuden tähden tämä taistelu ennen kaikkea hävittiin. Ja olihan se tietysti Jumalan määräys ja ennalta suunniteltu asia. Ja tämä Jumalan arkki on siis filistealaisten ryöstämänä nyt sitten 7 kuukautta. Siihenkä sen enempää puuttumatta, niin sehän tuottaa mielenkiintoista ja paljon tuhoa filistealaisten keskuudessa. Sairautta ja sitten näiden epäjumalapatsaiden kaatumista ja hajoamista ynnä muuta. Ja se palautetaan sitten takaisin Israelin maahan. Mutta ei kumminkaan niin kuin sille oikealle paikalle, mistä se niin kuin alun perin haettiin, vaan se jää sitten sinne Eben, onko se niin Asdodiin, taisi niin kuin tällä kertaa sitten jäädä tuo arkki, kunnes sitten Daavidin komennuksella jonkun aikaa myöhemmin sitä ollaan sitten sieltä hakemassa. Tässäkin papit, seurakunta, niin se vaan on niin kuin mahdollista, että tätä tämmöistä seurakuntaohjelmaa voidaan pyörittää vuodesta toiseen ilman todella tällaista Jumalan todellista läsnäoloa. Ja näkikö kansa sitä, näkikö Israelin kansa sitä niin kuin missään vaiheessa, sitä muutosta, vai tuleeko se vaan niin järkyttävällä tavalla niin kuin eksymys tai pimeys pikkuhiljaa? Mutta tuo laulukin, mistä lauloimme, että mä tiedän tosi se on. Maistanut, kokenut ole. Älkää sisaret ja veljet, missään vaiheessa antako tuon totuuden tunteen hävitä itsestäni, vaan että se maistuu meidän hengessämme joka ikinen päivä ja hetki. Mä tiedän, että se on tosi. Mä tiedän, että se on totta nyt ja se on totta huomenna. Ja silloin tätä salakavalaa Jumalan läsnäolon varastamista ei tapahdu. Ja Jumala ei ota pois läsnäolonsa vaikutusta meistä. Tuulaa ja pojat, tuhla ja tyttäret, niin kuin Raamattu evankeliumissa esille sen tuo, ei se tapahdu silmänräpäyksessä. Mutta sitten se herääminen siellä jopa vuosikymmenien jälkeen tapahtuu. Mutta se, mikä on ihanaa evankeliumissa, niin kuin itsekin olen saanut kokea ja varmasti monet teistä, että se paluu parannuksen tekemisen kautta sitten takaisin Jumalan yhteyteen kokemaan sitä läsnäoloa. Ei tarvitse mennä samoja jälkiä ja lenkkejä ja vuosia tai vuosikymmeniä, vaan se tapahtuu siinä, missä ollaan valmiit parannusta tekemään. Me voimme marssia ja toimia aivan samoin toimia kuin herätyksenkin aikana. Mutta jossakin vaiheessa on tapahtunut sitten se, että Jumala on astunut syrjään. Tai pitääkö sanoa toisinpäin, että me olemme astuneet syrjään. Te olette kuulleet tämän sanonnan, että ensin oli herätys. Sitten tuli herätysliike ja sitten jäljelle jäi pelkkä liike. Tämä on monen uskonnollisen yhteisön tila. Ja kansalle tämä ihan yleisesti ottaen kyllä kelpaa ja riittää, mutta me ymmärrämme, että ei seurakunnan herralle. Ja pappi Eelillekin tämä niin kuin kelpasi, vaikka häntä tästä niin kuin sitten nuhdeltiin. Mutta kiitos Jumalalle tästä Samuelista ja kiitos Jumalalle tänään niistä tyttäristä ja pojista, jotka huutaa Jumalan puoleen tämmöisen niin kuin seisahtuneenkin tilanteen edessä. Että Jumala tuo muutos. Ja me olemme sitä aistimassa ja näkemässä. Ja nämä rukoukset ovat kuultuna Jumalan puolella ihan varmasti. Ja rukoukset ja sitten toisaalta tämä Jumalan rukous ja kaipuu muutokseen. Puhutaanko nyt sitten ennalle asettamisesta tai kirjoitusten lopullisesta täyttymisestä. Niin se on myös Jumalalle sellainen odotus. Ja nämä rukoukset, niin täältä seurakunnasta käsin kuin Jumalan puolta, ne ihan varmasti kohtaavat toinen toisensa. Niin kuin oli Samuelin päivinä. Tämä ensimmäinen Samuelin kirjan 7. luku aloittaa sitten aivan niin kuin semmoisen jo uuden vaiheen tässä Israelin vaelluksessa. Sillä 7. luvun jakeesta 2. Ja siitä päivästä, jona arkki oli asettunut kirjat Jeremiin, ei takaisin Siiloa, vaan kirjat Jeremiin kului pitkä aika. Kului 20 vuotta ja koko Israelin heimo huokaili Herran puoleen. Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet. Ja kiinnittäkää sydämenne Herraa. Palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Niin israelaiset poistivat baalit ja astartet, palvelivat ainoastaan Herraa. Tämä on Jumalan korviin musiikkia ja taivaalle tämänkaltainen rukous. Ja meidänkin rukouksessamme ja vaikka ihan päivittäin. Me emme nyt käy tästä sillä tavalla eteenpäin sitten kohti tätä Saulin voitelua kuninkaaksi siihen, kuinka sitten Saulkaan ei ollut kiinnostunut tästä Jumalan arkin palauttamisesta sen oikealle paikalle tai sitten oikeaan asemaan. Olihan se nyt kuitenkin jo Israelin maaperällä. Mutta tästä Saulista sanon sen verran, että jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin Saul palveli aika tarkalleen 40 vuotta. Yhden ihmisen tämmöisen niin kuin suun mitan. Elinkauden. Jälleen tämä 40 vuotta tulee tässäkin esille Jumalan sanassa. Palvelee siis kuninkaana, mutta pian voitelunsa jälkeen menettää voitelunsa tottelemattomuuden tähden. Mutta tässäkin tilanteessa niin Jumalalla oli katsottuna mielensä mukainen mies. Tämän betlehemiläisen Iisain nuorin poika, Daavid, jonka muistamme, miten Samuel sitten lähtee etsimään ja Se ei ole kukaan näistä, jotka ulkoisesti voisivat edustaakin tulevaa kuningasta, vaan puuttui ja sitten haetaan Daavid. Se, mikä jotenkin tulee yhtymäkohta myös tähän päivään, niin ennen kuin tätä tehtävän asettamista Daavid sitten niin kuin todella julistetaan kuninkaaksi, niin Daavid joukkoineen pakenee Saulia tuon 40 palvelusvuoden viimeisen neljänneksen, eli 10 vuotta. Daavidin elämä koostuu pakenemisesta. Se on yhtä pakenemista. Se on yhtä piiloon menemistä omien joukkojensa kanssa, ja se oma joukko Daavidilla koostuu niistä ei mistään. Ei minkään arvoisista. Ja Daavid pakenee. Ja sieltä syntyy monet psalmit, joita me voimme tänään lukea siinä ahdistuksessa. Se oli kuulkaa pitkä aika, 10 vuotta paeta. Olla kuoleman pelossa koko ajan. Mutta siitä huolimatta siunata, koska olihan kysymyksessä Israelin voideltu kuningas. Tuntematta teidän tai sinun sellaista elämänvaellusta tilaa, niin tämä 40 vuoden jakso, joka nyt on päättymässä, jossakin aiemmissa saarnoissa se on tullut esille, niin se viimeinen neljännes, niin kuin Daavidilla, ne viimeiset hetket, ennen kuin Jumala puhaltaa pelin niin kuin poikki ja alkaa aivan kuin uusi aikakausi, niin ne on varmasti myös sinulle äärettömän raskaita. Sä joudut huutamaan Jumalan puoleen ja aivan niin kuin pakenemaan pakenemistaan, tietämättä oikeastaan, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ahdistaa, ei helpota, ei näy valoa, ei tule voittoa, asiat ei muutu. Mutta Daavidinkin 10 vuoden pakomatka päättyi tosin ikävällä uutisella. Muutos alkoi siitä, kun tulee viesti. Hänen ystävänsä ja paras luottoystävä Joonatan, Saulin poika, on kuollut. Ja myös Saul itse kuoli. Kuoliko hän oman käden kautta vai avustettuna, mutta kuitenkin hän kuoli. Mutta edelleen kysyn tätä kysymystä, että miten ovat asiat, poikani ja tyttären. Meidänkin maamme, meidän kansamme, se, kyllä me sen täällä ymmärrämme ja näemme. Se taistelee todellista hengellistä sodankäyntiä. Eikä Jumala ole meitä hylännyt, kiitos Jumalalle. Ja Jumalan kirjoitettu sana, niin kuin se on kirjoitettu, se vaan toteutuu viimeisiä piirtoja myöten. Ja tässä sodankäynnissä niin meillä ei ole tämä taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, niin kuin Paavali kirjoittaa. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tämä on meidän taistelumme. Taistelu, jota ei ohjata eduskunnasta eikä edes kuninkaan tai presidentin linnasta. Voi jos se olisikin näin. Vaan sitä ohjataan pitkälti tietysti Jumalan toimesta, Jumalan valtaistuimelta, mutta seurakunnista tätä taistelua tulee käydä meidän maamme puolesta. Ja on hyvä, veljet ja jotkut sisaretkin, että aina niin kuin nostatte tämän esille ja muistutatte. Tämä on taistelu. Jumalan valveilla oleva seurakunta, ne ovat näitä komentopaikkoja. Ja nyt seurakunnan, niin sinun ja minun täytyy tietää, että tämä ylipäällikön aina aika ajoin esille tuomat ongelmat, tai voisiko puhua tämmöisistä synnin pesäkkeistä, joillekin voi löytyä ihan joku nimikin, mihin meidän täytyy niin kuin rukouksessa puuttua, jotta Jumala pääsee tuomaan läsnäolonsa tämän kansan keskuuteen. Alkaen tietysti seurakunnan elpymisestä. Ja nyt, sisaret ja veljet, niin tämä aivan erityisellä tavalla tämä koskettaa nyt meitä, perinteisen sanan ystäviä. Jumala on uskonut meille rajavartioasema, jota me sanankeitaksi kutsumme. Kaiken kansan rukous. Sen historia on ollut puolustaa jotakin äärettömän arvokasta. Ja se on sen toiminnan täyttä. Kiitos siitä vanhemmille sukupolville. Mutta nyt sen paikka Jumalan toimesta on luovutettu ja otettu käyttöön vielä suuremmassa ja tärkeimmässä taistelussa. Huutaa maamme puolesta. Ehkä yksi tämän seurakunnan oleellisimpia tehtäviä kiteytyykin tähän. Elää tuo sanan keidas todeksi. Totta kai muukin seurakunta elämä. Mutta jos nyt Jumalalta kysytään, ja varsinkin kun sunnuntaina kokoonnumme, niin ehkä sellainen fokus, jos seurakunnan toiminnasta pitäisi, niin kuin aikaa jo on tehtykin, sellainen taulu, näky, voiko puhua visiosta, jonka voi juostessakin lukea. Ja ehkä se liittyy sanan keitaaseen jossakin määrin. Ja tavallaan tämän kutsun ja Jumalalta saadun lupauksen myötä me emme laiminlyö, mutta meillä on aivan kuin lupa tinkiä jostain muusta ja keskittyä johonkin siihen, mikä Jumalalta on. Tehtävä, jota ei ole uskottu yhdellekään toiselle seurakunnalle. Ei tässä maakunnassa eikä muuta. Yksi uskovaisen tämmöisen toiminnallisen ja aktiivisen veljen, sisaren, nuoremman tai vanhemman ongelma on monasti siinä, että ei osata rajata näkyä, mikä on Jumalalta saatu. Vaan helposti mennään asiasta toiseen ja sitten kun väsyttää, uuvuttaa, niin katsotaan, että mikä on tarpeellista, mikä ei. Jumalan ies, jos näin ajatellaan, Jumalan kutsu, se on yksinkertainen. Se ei väsytä liiaksi. Ehkä me seurakuntana kyselemme tätä. En tarkoita sielujen voittamisen ohittamista tai mitään tämmöistä paikallisseurakunnan olemassaolon, mutta yksi erikoinen tehtävä meille on uskottu ja sitä me kyselemme. Sellainen vakavampi puoli, jota Jumalan edessä, ja oli kiva kuulla Erkiltäkin, että sitä hiljentymisen ja kyselyn aikaa, niin kuin teillä monilla muillakin, niin tällainen viesti, joka on sydämelleni niin kuin tuolta sotarinnasta tullut ja laskettu. Siis tästä hengellisestä sodasta, mitä nuoret ja vanhemmat, eri ryhmät, eri puolilla Suomea Jumalan puoleen huutavat. On ihana kuulla ja joskus nähdäkin näitä rukoilevia joukkoja. Mutta mikä tämä, voisiko nyt sanoa, ylipäällikön Pyhän Hengen kautta laskettu viesti, kun kysytään, että miten on asiat, poikani? Miten on asiat? Ajatellen nyt tätä Suomen hengellistä tilannetta. Joudun ihan kirjoittamaan aika lailla tarkkaan itselleni ylös niitä synkkiä sellaisia voimakkaita ajatuksia, joka on nyt jo päällä. Mutta tämä Jumalan niin kuin seurakunnan, niin kuin puhutaan, niin kuin, että tämä on niin kuin hengellinen näky ja tilanne. Ja tätä uskonnollista maallistunutta puolta, näitä, voisiko sanoa, niin kuin ohjelman suorittajia, ohjelman pyörittäjiä, jotka tällä tavalla niin kuin Jumalan seurakuntaa elävät ja edustavat, tai kirkkoa, niin tulee kohtaamaan tuho. Se tulee jo alkaneen myrskyn, pimeyden, hyökkyaallon tavoin. Ja se saa lähestyessään päivä päivältä voimansa heistä, jotka ovat vaihtaneet totuuden valheeseen. Mielistyneet vääryyteen sen sijaan, että rakastaisivat ja pysyisivät totuudessa. Ja tämän hyökkyaallon pimeyden värit olivat yhtä kuin sateenkaaren värit. Alussa se uutisointi tuosta nousseesta ja vielä yhäti vahvistuvasta sateenkaarimyrskystä, se sai tullessaan esille, tullessaan uutisointiin, niin semmoisen vastareaktion, jopa näiltä uskonnollisilta. Mutta sitten kuitenkin uutisoinnin ja tämän myrskyn kehittyessä ja kasvaessa, saaden päivä päivältä yhä enemmän voimaa ja valtaa, niin tapahtuu vääjäämättä mukautumista. Suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, valherakkauden nimissä. Ja ollaan valmiit tekemään kauppaa tuon vastapuolen kanssa, neuvottelemaan ja samalla luopumaan Jumalan sanan totuudesta. Ja näin tulee käymään todella monille. Siksi tätä valhetta, joka nyt Arkadianmäen on jo täysin vallan, se ei tule päivässä eikä kahdessa. Se on uutisoinnissa jatkuvasti. Ja ne, jotka ei ole sidottu yksin totuun, eikä ole valmiit vaihtamaan rakkautta totuuteen, mihinkä valhaisi, niin he muokkautuu tuohon. Tämä sodankäynti saaja on saanut kasvot. Hän, joka on noussut ja nousee vahvasti kaikkea tätä vastaan, saa kansan tuen, saa kaiken sen julkisuuden, niin häntä ollaan valmiit seuraamaan. Tapahtumiin, marsseihin, mielenosoituksiin. Ei mennäkään Herra Sebaotin Jumalan nimessä vastarintaa tekemään, vaan henkilö, johon tämä taistelu niin kuin personoituu, hän on se, johon ihmiset katsovat. Häntä ollaan valmiit seuraamaan. Mutta entä kun hän lipsuu? Entä kun hän alkaa lyömään kättä sateenkaaren kanssa? Niin rakkaus yksin tuohon totuuteen, mikä varmaan oli lähtökohta, se vaihtuu vähitellen suvaitsevaisuuteen. Ja monet ovat ne, jotka häneen katseensa laittaneena eksyvät ja hukkuvat tuon sateenkaaren värisen hyökkyaallon mukana. Jumalan seurakunnan tässä kaikessa me ymmärrämme, niin meidän katse ja juurtuminen on yksin Jeesukseen, tähän totuuteen, hänen sanansa. Siihen juurtuneina, jotka uskon kautta kukistavat valtakuntia ja pitävät vanhurskautta voimassa. Ja tuossa Samuelinkin elämästä se, että Jumala sotii puolestamme. Me ja perheemme palvelemme joka tapauksessa, Herra. Se on meidän sitoutumisen. Me emme edes neuvottele asioista, jotka tinkii Jumalan sanasta. Tässä seurakunnan on kiire korjata tätä seurakunnan ja maailman välistä rajamuuria aina kivi kiveltä ja halkeama halkeamalta ja portit vahvoiksi. Mutta samanaikaisesti olla saattamassa näitä tuhlaajapoikia, tuhlaajatyttäriä kaikessa rakkaudessa takaisin tähän Jumalan läsnäolon todellisuuteen. Opetuslasten ja seurakunnan yhteyteen. Malakia luvussa 4 sanoo näin, että ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Etten minä tulisi ja löysi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Tälläkin hetkellä maatamme ravisteleva myrsky, hyökky, aalto, sateenkaaren värinen tuho, hengellinen rappiotila, luopumus. Se ikävä kyllä koskettaa ja ottaa omakseen joitakin tyttäriä ja poikia, jopa Jumalan seurakunnasta. Evankeliumihan sanoo meille, että veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heitä. Voi näiden vanhempien tuskaa, jotka tällä tavalla kadottavat lapsensa ajaksi. Tuon hyökkyaallon vieväksi. Jumala auttakoon, että nousee rukous, että me taistelemme lasten ja nuortemme puolesta, että isien sydämme todella kääntyy lastemme puoleen ja julistaa sitä, että vain Jumala on rakkaus. Meidän sotamme ja taistelumme ei ole näitä. Nyt aivan niin kuin tässä viestissä tuli vaan niin kuin tämä sateenkaarisana, että me kaikki ymmärrämme, mitä sillä tarkoitetaan, mitä kaikkea se kätkee. Niin kuin siis. Meillä ei ole taistelu näitä sateenkaari-ihmisiä vastaan ihmisinä, vaan sitä syntiä vastaan, niin kuin ymmärrän. Ja myös taistelu sitten tämän Jumalan läsnäolon pysymisen puolesta. Ja mikään ei sitä meiltä ryöstä. Me emme tule tekemään kompromisseja, emme edes neuvottele sateenkaari-ihmisten kanssa siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Mutta tämä taistelukenttämme ja saarnaaminen Jumalan sanalla, voisiko sanoa lyöminen, niin se ei ole maailmassa, niin kuin seurakunnan ulkopuolella. Mitä se opetus, jos me Jumalan sanalla lähdemme opettamaan ihmisiä, jotka ovat harhautuneet tämän rakkauden etsimisessä, täysin niin kuin hillittömään Somoron ja Komoran tai Noovan ajan tapaisiin synteihin. Turha meidän heitä opettaa. Mutta evankeliumia me heille julistamme. Ja kun sitten evankeliumi aikanaan voittaa heitä, ja he tulevat seurakunnan keskelle, tänne seurakunnan muurien sisäpuolelle, täällä heitä opetetaan Jumalan sana. Me emme voita sateenkaari ihmisiä julistamalla heille Jumalan sanan totuutta, vaan julistamalla heille evankeliumia. Ja se on meidän tehtävä julistaa sitä kaikille. Ja sitten jatkaa, kun he ovat ensinnäkin syntyneet Jumalan hengestä. Mitä kuollutta voi opettaa, jos hän ei ole kerran vielä hengestä syntynyt? Näitä lapsia me opetamme ja vahvistamme, että he sanoutuvat irti kaikesta tuollaisesta, mikä Jumalallekin on. Niin hän kysyi, miten on asiat, poika? Jumala meitä tässä ei vaan auttakoon, vaan hän auttaa. Antaa ymmärryksen ja viisauksen. Mutta on tämä ajanjakso elämässäsi tai seurakunnan elämässämme tai kuulijan elämässä. Nyt sitten ihan mitä tahansa. Niin meillä ei ole lupaa eikä oikeutta kääntää katsettamme pois Jeesusta. Ei ottaa minkäänlaisia tarjouksia vastaan, vaan entistä enemmän uppoutua totuuteen ja Jumalan rakkauteen. Ja sillä tavoin voittaa ennen kaikkea itsemme niin sielun, hengen kuin ruumiin osalta, Jumalalle kuuluvaksi, Jumalalle käyttökelvolliseksi. Ja mä uskon, että tässä on herätyksen salaisuus. Tähän keskittyä. Ei keskittyä tai löytää toimintaa. Siksi olen hyvin arka tässä seurakunnan tilanteessa ottamaan osaa mihinkään toimintaan. Kun seurakunta elää Jumalan läsnäolosta, niin, että se on niin ja aamen alkuseurakunnan ja Jumalan sanan kanssa. Silloin tilanne eri. Silloin voidaan aivan kuin ottaakin osaa toimintaan. Ja mennä ja edustaa Jeesusta sanomalla vaikka, että katso meihin, kun me tiedämme, että me olemme voittajia. Mutta niin kuin oli tuossa Samuelin päivä. Jumala laittoi asiat ekan oikeastaan ihan pakkasen puolelle. Ja sitten lähdettiin rakentamaan. Ja oikeastaan se, mikä jäi seurakunnalle ja papeille, oli se, että he huutavat Jumalan puolelle. Ja niin kuin Samuel sanoo, joka jäi lukematta, hän laittaa sen kiven sinne tiettyyn, kun alueet tulee vallattua takaisin, hän sanoo, tähän asti on Herra meitä auttanut. Tähän asti on Herra sinua auttanut ja tulee auttamaan. Ja vie alkamansa työ niin seurakunnassa kuin sinussa ja minussa aina loppuun asti, kun me sitä sydämellämme kannamme. Aamen.